Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adarly dinleyijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 22-nji iýuny, hepdeniň kişenbe güni. Şuň programamyzda Türkmenistanda öýkün sowuklamasy diagnozly adamlar köpelýär. Marada ogurluk hadiseleri artýar. Ve belki maglumatlarymyzy dinläpdilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tarif günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Türkmenistan suýlun ýanwar-aprel aralygynda Gyrgyzstanyň pomidorlary iň uly möçberde eksport etdi. Bu barada Taza Bek Gyrgyz neşri statistika boýunça Milli Komitetiň sanlaryna salgylanyp habar berdi. Maglumata görä 2021-nji ýylyň 4 aýynyň dowamında Türkmenistan Gyrgyzstana umumy bahasy 3,15 milyon dollara deň bolan 2956 tonna pomidory eksport edipdir. Türkmen pomidorlary ýanwar-aprel aralygynda Gyrgyzstana import edilen pomidorlaryň 55%-ny düzdi. Bu aralykda 7-nji iýunda Gazagystan Türkmenistandan import edilen pomidorlarda we burçlarda karantin guruluşlaryň barha köp ýüze çykarylyp başlanmagy bilen olara wagtlyň gadagynçylyk girizdi. Mundanyň Russiýa eksport edilen türkmen pomidorlarynda hem gurrun edilen karantin guruluşlary tapylypdy. Roskilnadzor bu ýagdaýlar dowam etse, onda türkmen pomidorlarynyň importyny çäklendirip biljekdigini duýdurdy. Ermenistanyň premier-ministriniň wezipesini ýerine ýetirji Nikol Paşinyan ýerki parlament saýlawlarynda ýeňiş gazanandan soňra geçen ýyl Dağlyk Garabagh tebitiniň üstündäki uruşda Ermenistanyň ýeňilmeginden soňra ýurtda emele gelen siýasy krizisiň soňlanmagyna çagyrdy. Saýlawlaryň dislapky netijelerine laýyklykda Paşinyanyň raýat şertnamasy partiýasy sesleriň 53.9%-ny almagy başarypdyr. Ozalk prezident Robert Kaçıryan'ın Ermeni yaranlığı partiyası seslerin 21%-ni alıptır. Kaçıryan saylovların kalplaştırılandığını aytsa da muna güve açıp bilecek delil hudurlumedi. Amerikanın ilçisi John Sullivan çükepte Moskva dolanır dip, Devlet Departamentinin metbuat vekili Ned Price 21. iyunda mealim etdi. Sullivan mundan 2 ay ozal Birleşen Statları bilen Rusiyanın arasındaki katnaşıkların dartkınlaşmağının arasında Moskvanı terk edipdi. 16-njy iýunda Jenewada prezident Joe Bidenin özüniň rus kärdisi Vladimir Putin bilen geçiren gepleşiklerinden soň ilçileriň ýakyn wagtda wezipelerine dolanjakdygy eglan edilipdi. Russiýanyň ilçisi Anatoly Antonov Birleşen Ştatlara 20-nji iýunda dolandy. Antonov martda haçanda Biden öz birliklerinde Putin'in gan hordugy bardy ylalaşandygyny ysarat etmeginden soňra izine çagyrylypdy. Biden ýanwarda häkimet başyny geçmeginden bäri Washington bilen Moskwanyň arasyndaky dartkynlyklar hasty itileşdi. Birleşen Ştatlar Russiýa garşy kiber hüjümler, taýlawlara gatnaşmak, oppozisiýa tiýahtyçysy Aleksey Navalnyň däherlenmegi we türme hukm edilmegi bilen iltisikli sanksiýalar girizdi. Gazagystanyň paýtagty Nur Sultanyň suwdy ýurtda gadagyn edilen Gazagystanyň demokratik saýlawy, ýagny DWK hereketi bilen iltisigi üçin bir aktivisti 18 aý türme tutuklugyna hukm etdi. Bu DWK-nyň we onuň ýaranyny köşe, ýagny köçe partiýasynyň goldawçylaryna garşy alınıp barylan batyşlaryň fonunda bolup geçdi. Sudya 21-nji iýunda 44 ýaşly Askar Kairbeke hukmy çykarmazdan ozal onuň ekstremist toparynyň hereketlerini guramlaşdyrmakda we olara gatnaşmakda günäli taplandygyny aýtdy. Kairbek'in aklı uçutunun 22. iyunda Azatik Radyosu'na aitmağına uğra, onun müstörüsü ayıplamaları reddetti, şeyle de suudun kararını şikayet etmeği gözününde tutuyar. Sonku yıllarda Kazakistan'da DWK ve Köşe Partisi bilen ilteşikli en çime aktivist uzak mühletli türmü tutukluğuna hükmedildi. DWK Kazakistan'ın BTA Bankı'nın uzakı başlığı ve Kazak hükümetinin tanketçisi Muhtar Abliyazov yol başlığı diyar. Gazak resmiýetleri 2018-nji ýylda DWK ekstremist tagmasyny daktylar we onu gadagan etdiler. Russiýanyň Çeçenistan Respublikasynyň döwlet telewizionynyň direktori Diýdimzor Ramzan Kadyrowyň düşmanlaryna garşy ölüm haýwatlaryny atdy. Groznyň döwlet telewizionyny we radio gepleşikleri idarasynyň başlygy Çingiz Ahmadow 21-nji iýunda Instagram hesabynda ýerleşdirilen wideosynda Ramzan Kadyrow bilen egne-egne durandygyny aýtdy. Egerde kimde-kim ölümü hak eden bolsa biz onu öldürörüz. Egerde sözü zerurlyk bolsa biz gerekli sözü aýdarız diýip ol belledi. Ahmadow Ramzan Kadyrowyň düşmanlaryny Çeçen halkynyň düşmanlary, şeýlede özüniň şahsy düşmanlary diýip atlandyrdy. Kadyrowyň gol astyndaky Çeçen howpsuzlyk gullukları siýasy bähdeşlere garşy hukuk bozmalary amal etmekde, sultanda adamlary gynamakda, alyp gaçmakda we öldürmekde ýakasyny tanatdylar. Kadyrowyň özü hem mundan ozal tanqidçilerini öldürmek ýa-da türmäge basmak bilen haýwadatypdy.